Tanınmışlar. Tanınmışların bu dəfəki qonağı əslən Şəkiləndir. 1934-cü ildə Bakıda anadan olub. Avtomat ölçü cihazları üzrə mühəndisdir. Həyatının çox hissəsini, necə deyərlər, kosmosa həsr eləyib. 1975-92-ci illərdə Azərbaycan İSSR Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar Elmi İstehsalat Birliyində qrup rəhbəri, laboratoriya rəisi, şöbə rəisi və layihənin baş konstruktoru vəzifələrində çalışıb. Əslində qonağımız Azərbaycanda o qədər də tanınmış adam deyil. Nə elmi dərəcəsi, nə də orden və medalları var. Amma əlimizdə onun ixtiralarını təsdiqləyən rəsmi sənədlərin surətləri yetərincədir. Elə buna görə də studiyamızda onunla söhbət etmək qərarına gəldik. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfə kənd söhbətimiz təqaüddə olan mühəndis konstruktor Qorxmaz Əfəndiyevdir. Qorxmaz Əfəndi, çox təşəkkür edirəm ki, ilk növbədə siz bizim dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiniz. Buna görə sizə minnətdarım. İşləriniz necə gedir, əgər işiniz varsa?
Hal-hazırda təqaüddəyəm.
Nə qədər təqaüd alırsınız?
80 manatdan aşağıdır. 78 manat nə belə.
Dolandıra bilir sizi?
Əlbət yox. Əlbət yox.
Bəs ən yuxarı maaşınız nə qədər olub indiyə qədər? Əvvəl işlədiyiniz vaxtlarda.
Ən yuxarı maaşım 5000-dən yuxarı olub Sovet vaxtı. 87-92-ci illərdə mənim orta maaşım o hesabata görə 4000-dən yuxarı olub. Deməli, mən işləyən müəssisədə bir general direktor alırdı, ona yaxın maaş, bir də mən.
Tofiq İsmailov idi, də?
Tofiq İsmailov idi, bəli.
Hə, Allah rəhmət eləsin. Bəs yaxşı, o 4000 deyək də rubl, böyük pul idi.
Bəli,
həmin
bəli,
vaxt 4... mən bildiyimə görə yüksək idi rublin məzənnəsi, dollar.
90 qəpəy idi.
Hə, belə bir şey idi. Onun təqaüdü niyə indi bu qədər sıxır?
Valla, baş çıxarda bilmirəm. Mən bir dəfə müraciət elədim, dedilər ki, sizin işinizə sonra baxacaqlar. Bir cavab ala bilmədim.
Amma məncə kosmosdan yaxşı baş çıxardırsınız.
No, vaxtı ilə məşğul olmuşam.
Mir stansiyasında sizin cihazınız uçur.
Bəli, bəli, Mir stansiyasında. Ondan əvvəl Çerinbekov var idi, kosmonavt. O uçan stansiyada da cihazımız olub.
Mənim əlimdə burada sənədlər var. İndi mən o sənədlərin oxuyub vaxtı özüm aparmaq istəmirəm. Amma bəli, bu sizin ixtiralarınızla bağlıdır. Burada bəli, bunların surətləri var da, belə deyək.
Bəli, aydın.
Gəlin onlardan siz danışın. Hansı ixtiralarınız olub?
Mən vaxtilə SKB Neftikim Pribor belə bir məhsə var idi. Orada işləyirdim. Orada bir neçə ixtiralarım olub. Sonra
57-ci ildən orada işləmişsiniz, ya gərək?
Bəli, 57-ci ildən ta 75-ə kimi mən orada işlədim. Sonra keçdim akademiyada, Tofiq İsmailov təşkil eləmişdi, Kaspi müəssisəsi. Sonra oldu Kaspi Tədqiqatlar İdarəsi. Sonra oldu Paçtovi Yaşik, və üçün Sovet vaxtı da. Deməli, Ministerstvo Obşivə Məsələstirəyəniyə keçdi. Ondan sonra hal-hazırda indi o idarənin bir hissə qalıb. Onlar akademiya tabi edildilər, mən bilənim. Hal-hazırda əlaqəm yoxdur. Deməli, o vaxtlar Interkosmos var idi, belə bir idarə. Hansı ki, Avropada olan ölkələrindən SSR-in kosmik təqiqat ətrafında birləşdirirdi bunların işlərini. O vaxtı, deməli ki, balonla eksperiment deyirlər, yerdən 33-40 kilometr məsafədə balon vasitəsilə ora cihaz çıxarılmışdı. Deməli, Fransanın ərazisindən onlar bıraxmışdı. Deməli, SSR-də o vaxtı Baykanur var idi, onların da öz mərkəzləri var idi, onlar balon eksperiment aparırdılar, yəni ki, o, deməli, mən sizə dediyim təbəqədə. O təbəqədə cihaz qayırmanın çətinliyi ondadır ki, orada deməli boşluqdur, həm də bir növ bir az hava var. O şəraitdə Rusiya razriyyat deyirlər, bilirsinizmi? İzolyasiya dözmür. Orada cihazı gərək elə düzəldirsin ki, o razriyyatlar yuxarı fəzada xata törətməsin cihazın işinə. Bu işdə deməli biz birinci olaraq o cihazı cüzətli kəndisi ki, yüksən gərginliyi ilə işləyir. Orada bizim müəyyən, deməli, nailiyyətlərimiz oldu. O cihaz müvəffəqiyyətlə qəbul olundu. Eksperimentdə, deməli, öz funksiyasını yerinə yetirdi. O da kosmosa bir addım oldu da, mərhələ. Ondan sonra deməli ikinci, üçüncü cihaz oldu, kosmos üçüncü cihazdır.
Bax bu Mir stansiyasında olan evet. cihaz, siz kimlə ixtira eləmişdiniz?
Deməli ki, bu ümumi işdir. Moskva Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu ilə birgə bu iş görülmüşdü, amma cihazın razrabotkası burada olmuşdu. Amma ümumi eksperimentin təşkili və elmi istiqaməti deməli ki, birgə olub. Azərbaycan bizim müəssisə və Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu SSR-in o vaxtı, indi Rusiyanın.
Bax, mən bildiyimə görə bu işlər, hər halda işləmişsiniz filan, amma sizin nə deyək ki, orden medallarınız yoxdur, nə elmi dərəcəniz yoxdur, niyə belə oldu?
Cavab verə bilərəm. Elmi dərəcə almaq üçün vaxt yox idi o işlə məşğul olmağa. Amma ki, o ki qaldı orden medal, bu çox qəribə haldır. Siz hansı bir bu sahədə çalışan mütəxəssisdən soruşsanız, hansı ki keçmiş SSR-in paytaxtı Moskvada yaşayır, onlar gülərlər, inanmazlar ki, bir adamın 3 puskı olub, necə deyirlər, 3 cihaz bıraxıb. Amma ki, heç bir mükafata, medala ya ordena nail olmayıb. Bu çox qəribə haldır. Heç kəs buna inanmaz.
Ola bilərdim ki, medal gəlsin deyək ki, amma sizdən yan keçsin.
Hökmanım, necə yan keçmək? Mən sizə deyim de, hər səfər, deməli, mərkəzdən bura medallar, ordenlər göndərirdilər. Mənə birinci dəfə dedilər ki, sənin medalın yoxdur, orden gəlib, bunu sənə vermək qeyri-mümkündür. Dedim, nə olar, mümkün de ölü. Mən medal üçün, ordin üçün işləməmişəm ki, həqiqətən də biz medal ordin fikrində deyilikdik. Biz tapşırıldan işi çalışırdıq, yerinə yetirək, bizim Azərbaycanımızı mümkün dərəcədə bir tanıdaq ki, bəli, biz də bir şey bacarırıq, bir iş görə bilirik. İkinci dəfə gələndə yenə ordinlər, medallar gəlmişdi. Onda da dedilər ki, sən indi gələn səfər alarsan, ordinləri vermişik filan kəslərə, bir dənə medal qalıb. Onda zavodda bir tokur var, onu verək ona. Dedim, Allah xeyir versin, bu da yaxşı. Ondan sonra da gəldi, Şuhrə köməti dağıldı. Deməli, məbləq zət buraxılmadı o işlərə. Azərbaycan sözsüz o vaxtı peki yox idi, indi də yoxdur. Mən də o idarədən da 92-ci ildə bütün işləri təhvil verdim, çıxdım, getdim. Çünki daha orada iş yox idi.
Deyirsiniz, qutardı və bağlandı.
Mənim üçün bağlandı.
Sizin üçün bağlandı.
Maraq yox idi.
Sizi artizan quyuları və filan belə bəli, bir işə keçirdilər. Nə idi o iş? Məncə kosmosundan artizan biri yuxarı gedir, bir aşağı.
Yox, heç bir əlaqəsi yoxdur. Mən ora getdim, orada maaş bir şey idi. Ailəni dolandırmaq lazım idi. Həm də mən, bilirsiniz, mən ümumiyyətlə o artiziyana keçməmişdən əvvəl cəmi 2 idarədə işləmişim bütün ömür boyu. Mən gördüm ki, ailəni saxlamaq üçün müəyyən imkan lazımdır. Getdim, orada maaş yüksək idi. Həm də kosmik dəqiqatlar sahəsində işlər hamısı bağlanmaq üzrə idi. Pul yox idi, finansirmanı yox idi. Mən də açıq deyim, avara durmağa örgənən adam deyiləm. Dedim, gedim başıma bir çarə qılım. Ona görə getdim ora işləməyə. O vaxtlar mən metroda da işlədim. Sonra institut var idi, Dalina İsviyacı. Orada da çalışırdım. 3-4 yerdə işləyirdim ki, ailəni saxlayam.
İndi mənim üçün maraqlıdır. Bak, üzün göyə tutan bir adam, yəni bəli. Cihazlar, kosmos filan, qəfildən yerin altına gedir, belə desək, düşüncələri ilə. Yəni, artizan quyular aşağı qazılır, metro bəli, falan. Nə dərəcədə bura keçmək
anama düz gəlir? Məhəndis məhəndisdir. Hansı problem var, hansı ki lazımdır, o ilə məşğul ola bilər. Əlbəttə, müəyyən sahədə olan təcrübəni tamamilə o bir sahəyə keçirmək qeyri-mümkündür. Amma ki, harada lazımdır, orada məhəndis işləyə bilər. Onun az çox savadı varsa.
Mühəndis həm də ət kombinatında səhv eləmirəmsə elektrik, növbətçi elektrik işləyib əvvəllər.
Olub.
Ailəni dolandırmaq, bacı qardaşa kömək eləmək
bəli,
üçün.
Bəli, tələbə olan vaxtı mən işləmişim, bəli.
Bir yenə də bir misal çəkim, bizim rayonda ət kombinatı vardı. Orada kimlər işləyirdilərsə yaxşı dolanırdılar və hətta oranın hesabına instituta girənlər də olurdu. Yəni o bəli. Ətdən satıb filan. Sizdə belə şeylər olurdu?
Yox. Məndə elə şey olmayıb. Mən sizə deyim, mən bütün ömür billah necə deyim, çalışmışam, profesional olam. mənə elə gəlirdi ki, vacib odur ki, bir sənəti yaxşı biləsən. Bütün ömrüm mən ona həsr eləmişəm. Mənim hal-hazırda indi həyat yeridədir, necə deyərlər, əsas vaxt keçib qutarıb. Məni indi sevindən bilirsiniz, bir o haldır ki, vaxtı ilə əlimdən gələn eləmişəm, müəyyən nailiyyətlərim olub. Ondan başqa da 4-5 nəfər yoldaşlar var, hansı ki mənlə işləyiblər. Onları mən görəndə çox sevinirəm. Çünki yaxşı vəzifələrdə işləyirlər, yaxşı işlərdə işləyirlər. Nəyin hesabına? Mən onları məcbur eləmişəm, onlar sənətkar olublar. Mən demirəm, mən onları öyrətmişəm. O çox böyük, necə deyim...
Yuxarıdan getmək olar.
Bəli, çox ağır olar. Amma ki, tələb nəticəsində bunlar mütəxəssis olublar, indi yaxşı, gözəl işləyirlər.
Moskvada, Rusiyada da deyəsən, yaxşı tanışlarınız var.
Bəli, bəli. Orada mənim çox gözəl tanışlarım var. Mən orada hürmət edirlər. Onun da səbəbi odur ki, mən həmişə bir şey boynuma götürəndə yerinə yetirmişəm. Sovet vaxtı da bu biraz çətin idi. Boynuna cəmaat götürürdü, amma eləmirdi.
O Moskva dedim, yadıma başqa bir şey düşdü. Siz tamam işlərdən kənarlaşandan sonra, yəni işte, Moskvada kobud desək, çorab satmaqla məşğul olmuşsunuz.
Olub belə şey, bəli.
Bu niyə belə oldu?
Valla, nə deyimsə, dolanacaq çətin idi. Kişi gərək ailəsini saxlasın. Mən oğurluq eləməmişəm, quldurluq eləməmişəm. Mən işləmişəm, işimin, necə deyim, müqabilində pul almışam.
Niyə məhz çorab maraqlıdır? Yəni, söhbət burada çorabın yaxşı pis olmağından getmir, ha? Məhz çorab deyək ki, niyə?
Bilirsiniz, o təsadüfən olan bir şeydir. Təsadüfən olan bir şeydir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəyən söhbətimiz mühəndis konstruktor Qorxmaz Əfəndiyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Corab satmaq çətindir, yoxsa cihaz ixtira eləyib kosmosa bıraxmaq?
Mən sizə deyim, hər kişi çətindir, ağıllı hərəkət eləsən. Amma səti yanaşsan, heç birisində heç bir çətinlik yoxdur.
Yoxdur. Ümumiyyətlə, işiniz nədən ibarət idi, məsələn?
Mənim analitik işlərlə məşğul idim. Mən curabı götürüb əlimdə satmırdım. Mən öyrənirdim ki, harada curabı yaxşı almaq olar, satmaq olar. Mən konsultasiya verirdim bu barədə. O müəyyən də mənə o məbləq verirdilər. Mən, deməli, bu biznesi qurmağa kömək edirdim. Mənim işimin adı bu idi.
Əyyub Əfəndiyev kim idi? Əyyub Əfəndi.
Əyyub Əfəndiyev mənim atam olub, müəllim olub, ximik idi, sənəti, mühəndis olub, azini qutarıb da.
Biz, siz azini qutarıb.
Bəli, bizim...
İki neft kimiyini istudur.
Neft kimiyini istudur, bəli, mən də oranı qutarmışam, kişi qardaşım da oranı qutarıb, bizim nəsildən bir 10-15 dəfə oranı qutarıb.
Ananız bəli. Evdar idi.
Bəli, anam evdar.
Mahinur xanım.
Mahinur xanım, bəli.
Gec evlənmişsiniz?
Bəli, mən gec evlənmişəm.
Əhli keyflikdən olub deyəsən özdə.
Yox, yox, bilirsinizmi? Mən bir növ belə Azərbaycan mentaliteti ilə bağlı olub, nə olub? Zaman pis olub, dolanacaq çətin olub. Atam müəllim olub, 4 uşaq. Bunlara axı ailəyə kömək lazım olub. Çalışmışam ki, mən imkan dairində ailəyə kömək eləyəm. Nəticədə 2 bacım ərə getdi. Kişi qardaşım evləndi, sonra mən evləndim.
Sonra 2 övladınız oldu.
Bəli, 2 övladım oldu.
Övladınızın birini itirdiniz.
Birini itirdim, bəli, birini itirdim.
Çətindir hər halda.
O böyük, əlbəttə, ağrıdır, böyük itkidir. Allahın işidir, nə eləmək olar.
75 yaşınız var.
Bəli.
34-də Bakıdan adan olmuşsunuz.
Bəli, bəli, bəli.
Amma Şəkidənsiniz əslən, hə?
Bəli, açdım Şəkidə, özüm məktəbdə Şəkidə qutarmışım. Rus məktəbini qutarmışam Şəkidə. İndi görürsün, danışıqda çətinlik çəkirəm. Mən ömür billah Rus dilində yazıb bozmuşam, həm də idarədə zətdə Rus dilində danışmışam.
Kərim Kərimov necə tanıyırdınız?
Kərim Kərimov, əlbəttə, o bizim xalqın fəxridir. O çox ucadı idi, mən isə çox aşağıda. Kerim Kerim
eserinin demeli kosmik uçuşlarından
Prichilatil Gasudarsının komisyi.
Demeli devlet komisyasının sədri idi.
Sədri olub. Onun çox yüksək vəzifəsi olub. Bütün kosmonavtlar uçuşdan əvvəl ona öz hazırlığı haqqında məlumat verərdilər.
Həm yadımdadır ki, bu Qarbaçovun dövründə ki, bu aşkarlıq gəldi, ondan sonra bilindi ki, bu işə kim rəhbərliyi eləyir. Bəli, onun Azərbaycanlı olduğunu biləndə hamı belə təəccüb eləmişdi ki, məhz Azərbaycanlı bu işdir.
Hətta mən sizə deyim ki, o Azərbaycanlı olayım, qeyri millət olmuş olsaydı, o general polkovnik, general armiya olardı. Azərbaycanlı olduğuna görə o qədər Rusiyada bizim cəmaata o qədər fikir vermirdilər. İrəli, necə deyim, çəkmirdilər. Şərait o qədər yaratmırdılar.
Amma Kərim Kərimovdan Heydər Əliyev gedib çıxa bilmişdilər də elə yerlərə, yuxarı yerlərə.
Onlar, bəli, onlar yenə də Kərim Kərimov əlbəttə o çox böyük hürmətə malik idi. İndi bilirsinizmi, o kimin əlindəki imkan var, onlardan çox şey asılıdır. O təbəqədə ki, Kərim Kərimov çalışırdı, onun nəhəng hürməti var idi elə bu gündə. Onun zamanında işləyən adamlar onun haqqında böyük hürmətlə danışırlar.
Siz necə tanıyırdınız? Bax, maraqlıdır. Tanışdığınız münasibətiniz.
Mən onu bilirsiniz, mən onu bir 3-4 dəfə görmüşəm. Baykan orada olanda səvişən yaparım. Orada görmüşəm.
İclasda
bə. Bəli, iclasda bahsedin. Hə. Çox seriozlə, ağır adam idi. O özdə öz işini bilən. Onun haqqında indi böyük kitab yazılıb. Mən gördüm kitabı, hələ əli keçirə bilməmişim. Axtaracağım bu sırada, axtaracağım. Mənim Moskvada göstərdilər.
Qorxmaz müəllim, əyri işiniz olub ümumiyyətlə?
Əyri? Yox, yox. Deyə bilmərəm.
Yatmağı xoşlayırsınız?
İnsan gərək, heç olmasa həftədə bir xeyli vaxt yatsın. Vaxtlar olub ki, mən 36 saat işdə olmuşam, sonra vuxadnoy subada yatırdım belə heç, necə deyim, iki sükrə dalbadal. Yatmaq belədir, plan doldurmaq lazımdır da, gərək müvazinət olsun.
Komünist olmadınız amma?
Yox, olmamışam.
Niyə?
Valla necə deyim sizə, mən ümumiyyətlə sizə indi ola bilsin qəribə gəldi, o vaxtı polizaniyyatiya var idi, belə bir söz deyirdilər də. Gərək hamı o klasiklərin əsərlərini zədən oxuyaydı. Mən heç polizaniyyatiya getməmişəm ömrümdə. Necə olub, onu da deymişsiniz. Siftas Brandurd oxumuşam zavuçunu. Onun hesabına məni azad elədilər. Ondan sonra o vaxt var idi, Samastayatilini, İzvişeyni özü hazırlaşanlar. O dəstəyə keçdim. Sonra da ömür billah mən Vayni Promisyonu Komissiyanın işləri ilə məşğul olmuşam. Onları da çox şeydən azad eləyirdilər. Amma iş gərgin olurdu. Belə çıxır ki, mən həmişə yarabotulna aboronospasovnusuna, necə deyirlər Azərbaycanca?
Müdafiə istiqamətində.
İstiqamətində idi. Bu cihazlar hansı ki kosmosda, onlar iki məqsədə qulluq eləyib. Həm hərbi, həm də elmi. Fundamental elmə, bəli.
Bu Mir stansiyasını ki batırdılar, bəli. Müddəti çatdı, dedilər, artırdı. Yani,
pul çatmadı onu saxlamağa.
Yani, pul olsa saxlaya bilərdilər.
Saxlaya bilərdilər, hökmən. Pul çatmadı.
Amma onu batırmaq...
Ölkədə pul yox idi. Acan?
Onu batırmaq sonra təzəsini çıxartmaq demək idi. Bəs ona pul çatırdı mı?
Yox, pulu batırmağa da pul lazım idi sözsüz, amma ona az pul tələb olunurdu, nəinki o vəziyyətdə onu saxlamaq.
O cihaz deyir, orada yenə də hələ işləyirmiş.
Deməli,
sonra...
o batan məqama qədər işləyirdi, hansı ki, hər bir cihazın, avtomobilin resursu olur da.
Müddəti.
Bəli, müddəti 200 min kilometr, misal üçün 1 milyon kilometr, ondan sonra da... Bu cihazın o resursu çıxmışdı, amma davam eləyib işləyirdi, informasiya verirdi.
Bax, nə iş görürdü o cihaz ümumiyyətlə?
O cihaz, deməli, ölçürdü gamma, bir də X izlüşeniya var. Hansı ki, deməli, həm günəşdən, o bir ulduzlardan da o şualar yerə çatır. Amma yerə çatanınca zəifləyir. Kosmosda daha şərait uyğundur, orada onları gözəl müşahidə eləmək olur. Deməli ki...
Adı nə idi onun?
Spektrometri idi, X izlüşeniya, bir də gamma izlüşeniya. Hər ikisi spektrometri idi. Deməli, bunların vasitəsilə nə idi, eləmişdilər? Ən birinci, təzə ulduz əşkar olunmuşdu kosmosda. bu pulsar iksadin kompleksin vasıtasıyla. Ondan başka da demeli bu şu anı ki biz ölçebiliriz. O şuaların hardan, hansı istikametten gelmek meselesi kosmik navigasyon işlerinde istifade olunur. İki başı olup hem kosmik gemilerin navigasyon meselesi hem de fundamental ilim için ulduzun aşkar olunması.
Deməli, indi Mars'dan söhbət gedir, bax, özünüz görürsünüz, tədqiqatlar aparılır, sonbaqlar daha çox genişlənib, hətta video görüntülər var falan.
Bəli.
Necə təsir edir bunlar sizə?
Mən sevinirəm ki, elm inkişaf edir. Həddü-düdü yoxdur mənim sevincimin. Çox təəssüf ki, bunlarda, misal üçün, mən iştirak edə bilmirəm. Həm yaş ehtibarı ilə, həm də bu quruluş dəyişdi, deməli ki, o imkan əldən getdi. Nəinki Azərbaycanda, Rusiyada da o imkan sonralar, indi axır zamanlar yavaş-yavaş bərpa olunur.
Necə fikirləşirsiniz? Bu yerdən o tərəflərdə həyat var, tapa biləcəklər?
Bilirsiniz mi? Cürbəcür təsəvvürlər var, amma mənə elə gəlir ki, yoxdur. Məndən sonrası nə olsa yoxdur.
Onda yetimçilikdir də yer kürəsi baxımından, hə?
Yəqin ki, yetimçilikdir, indi ola bilsin, gələcəkdə olacaq. Çünki kosmosun həddü-dudu yoxdur da. Bu, milyard illər davam eləyəcək. Olacaq, amma indi hal-hazırda ağlım kəsmir ki, bir şey olsun.
Qorxmaz əfəndi, göydə gözünüz qalmadı?
Yox, bilirsiniz mi? Mən gözü tox adamam. Mən öz işimi gördüm, ifadə elədim, çıxdım bu işdən. Təəssüflənmirəm, həyat belədir. İnsan gərək bir mühitdən bir mühitə keçməyə hazır olsun, həmişə. Hazır olmasa o məhv olar.
Deyirlər, insan dünyasını dəyişəndə, yəni cismani həyatını qutaranda onun ruhu göylərə uçur. Necə fikirləşirsiniz? Cihazınız qalxan yerə ruhunuz qalxacaqmı?
O barədə mənim düşüncəmlə, o düzdür, onu izah eləməkdə mən bacararım, o bir ilişin çərçivəsində yox.
Yenə bir ucundan qulağından deyin bir iki kəlmə.
Ucundan qulağından belədir ki, bizim mühitdə, yer mühitində şualar sənir. Çünki müqavimət böyükdür, havadır, dağdır, təpədir, divardır. Amma kosmosda orada müqavimət yox dərəcəsindədir.
Maniyə yoxdur.
Maniyə yoxdur. Deməli, insanın ruhu nədir? İnsan indi elm o nəticələrə gəlib ki, biz hamımız özümüzdə bir pek kimi, biz fikir şualandırırıq. Deməli ki, bizim necə bir şua kimi kosmosda izimiz hökmən qala bilər. Bilmirəm, mən cavab verə bildim.
Deməli, o cihaz olan yerdə siz də varsınız, ya olacaqsınız da belə gətirəndə.
Bəli, bilmirəm, izah edirdim, bilmədim. Amma mən fikirləşirəm ki, bəli, ruhun daimiliyi var. Nəni beskənəsinə də, o da əbədi ola bilməz, çünki vaxt hesabına yer kürəsi də daimi deyil, ola bilsin ki.
Qorxmaz əfəndi, yaşınız 75, amma maşallah, əhvalınız doğrudan da çox belə kümrahtı, cavandı.
Bilirsiniz mi, insan nişbin olmalıdır. Bir də insan gərək sınmasın. İnsan gərək həmişə çıxış yolu axtarsın, çıxış yolda hökmən olmalıdır. Mən həmişə problemlərlə
məşğul olun,
həyat belədir. Ona görə də yaşayıram, mən elə gəl elə. Bir də insan gərək pislik eləməsin. Pis düşüncə insanın özünü məhv edir.
Nədir pislik ümumiyyətlə?
Pislik paxıllıq.
Paxıllıq nədir?
Paxıllıq, bir gəl filan gəlsin, nə bilim, evi var, maşını var, nə bilim, nəyi var, mənimki yoxdur. Buna bir manikilik görəsən, pis olmaz.
Birdən paxıl adam oldu səhrada, düzənlikdə. Səhrada. Orada nə filan kəs var, nə onun evi, nə maşını, o neynir onda? Paxıl olur, olmur.
Valla... Siz mənə elə sual verdiniz ki, mən yəqin ona cavab topa bilməyəcəm.
Çox təşəkkür edirəm, studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi bununla da daha bir sayını yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən edeyim İlqar Rəsul. Həm söhbətimiz isə təqaiddə olan mühəndis konstruktor Qorxmaz Əfəndiyev idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar 101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7.